Aici este Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bună dimineața, bine v-am găsit, este joi 17 martie. Astăzi o să fie cernoros și vreme rece. Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că la Briceni, în nord, maxima nu depășește 1 grad, vor fi 4 la Chișinău și în zona de centru și 6 grade în sud, la Cahul. Pe timpul nopții, valorile termice ale aerului o să coboare în nord la minus 8 grade. Rețelele electrice ale Ucrainei și Republicii Moldova au fost sincronizate miercuri cu rețeaua europeană continentală, după ce au funcționat o vreme în regim izolat, fiind deconectate de la rețelele ruse și belaruse încă dinaintea războiului. Ce înseamnă conectarea la rețelele europene? Discutăm în emisiunea de azi cu expertul Victor Parlikov, fost director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Mai puteți asculta o revistă a presei online și a rețelelor de socializare alcătuită de Iulian Ciocan. Și un jurnal de corespondent de Dan Alexe se intitulează Vorbe călătoare de la ucraineni. Comisia Europeană a anunțat miercuri că rețelele electrice ale Ucrainei și Republicii Moldova au fost sincronizate cu rețeaua europeană continentală, iar operațiunea a decurs cu succes. Acest lucru va ajuta Ucraina să-și mențină sistemul electric stabil, casele încălzite și luminile aprinse în aceste timpuri întunecate, se spune într-un comunicat de la Bruxelles. Este și un pas istoric pentru relația Ucrainei cu Uniunea Europeană. În acest domeniu, Ucraina este acum parte a Europei, se mai spune în comunicat. Ucraina și Republica Moldova s-au debranșat de la rețelele Rusiei și Republicii Belarus la 23 februarie într-un experiment, dar au rămas debranșate pentru că în ziua următoare Rusia a invadat Ucraina. Experimentul în care urma să se testeze și dacă cele două rețele pot funcționa în regim izolat s-a încheiat abia acum, odată cu sincronizarea cu rețelele europene. Rolul Republicii Moldova în această operațiune tehnică a fost secundar, are doar conexiuni limitate cu rețelele electrice românești, iar liniile de înaltă tensiune rămân deocamdată în proiect, așa încât Republica Moldova s-a unit la sistemul european prin Ucraina. Are un rol secundar din punct de vedere tehnic, dar beneficiile pot fi mari. Valentina Ursu a stat de vorbă cu expertul Victor Parlikov, fost director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.
S-a produs un salt imens în ceea ce ține de securitatea energetică a Republicii Moldova. Dacă până acum puteam face schimb de energie ori doar cu Ucraina, ori doar cu România, la moment, noi putem funcționa în regim sincron cu ambele țări și asta înseamnă că, atât din punct de vedere a securității și a stabilității parametrilor sistemului, Republica Moldova va fi mult mai sigură și mai bine plasată ca până astăzi.
Deci aceste rețele electrice din Ucraina și Republica Moldova au fost sincronizate, așa se consideră, cu succes cu rețeaua europeană continentală. Acest lucru face ca Republica Moldova să nu mai fie dependent de resursele energetice doar din Est, din Federația Rusă.
În general, pe continentul european au existat două sisteme energetice mari care funcționau autonom, separat unul de altul. Și asta era sistemul așa numit IPS-UPS al fostei Uniuni Sovietice și sistemul așa numit ENTSO-E, din care făceau parte practic toate țările din Europa, deci mai la est de Ucraina și Republica Moldova. Deci și asta este tot așa un fel de coincidență, dacă putem să numim așa. Pe 24 februarie era planificat un exercițiu de lucru în regim de testare, de lucru izolat a sistemului ucrainean și moldovenesc, separat de sistemul IPS-UPS. Asta era un pas pregătitor pentru ca ulterior să se facă sincronizarea cu ENTSO-E. De ce era nevoie de acest pas? De fapt, este vorba de o testare a stabilității funcționării acestui sistem, pentru că ENTSO-E nu vrea să accepte sincronizarea sau unirea cu un sistem mare, cum ar fi, în primul rând, Ucraina, Republica Moldova, fiind, desigur, că o mică parte, fără a fi siguri că aceste sisteme sunt autosuficiente și se pot echilibra, se pot gestiona, se pot administra singure și dacă se creează un deranj, el nu se transferă, nu se proliferează și nu deranjează restul sistemului energetic european. Pentru asta a fost planificată testarea din 24-26 februarie. Mai urma să fie făcută o testare în vară, probabil că în iulie-august, însă pe 24 a fost declanșat războiul, practic, deci atacul militar din partea Federației Rusă asupra Ucrainei, iar pe 26 februarie Ucraina a refuzat să se reconecteze înapoi la sistemul ITS-UPS.
Deci, împreună cu Republica Moldova, ambele state au luat aceeași decizie, dar cel mai probabil acestea sunt niște eforturi enorme din partea Occidentului, pentru că sistemele energetice ucrainene sunt în funcție în mijlocul unui război teribil.
Absolut. Deci, să fim realiști. Deci, sistemul energetic din Republica Moldova este practic o mică parte din sistemul ăsta energetic comun al Ucrainei cu Republica Moldova. Mai mult ca atât, noi nu putem funcționa ca sistem energetic închis, pentru că capacitatea noastră de interconexiune cu Ucraina e cu mult mai mare decât maximumul cât consumăm, vârful de consum al nostru. Deci, noi avem un sistem energetic extrem de deschis. Cel al Republicii Moldova. Deci, sarcina principală, greutatea, povara principală pentru această sincronizare a dus-o partea ucraineană, în special în condiții de război. Și pe 26 februarie, atunci când s-au refuzat de reconectare la sistemul ITS-UPS, de fapt, ce a avut loc? De fapt, am lucrat câteva săptămâni de zile doar în sistem închis Ucraina și Republica Moldova. Iar în acest timp, s-au făcut eforturi enorme, cu viteză nemai văzută. Pentru comparație vreau să vă dau. Sincronizarea sistemelor, inclusiv a României, inclusiv a Turciei, cu sistemul ENSOE, au durat 10 de ani, mai mult de 10 ani. În cazul Turciei a fost, dacă nu greșesc eu, vreo 15 ani.
Această invazie rusă în Ucraina a ajutat ca acest lucru să se întâmple mai ușor pentru aceste două state, Ucraina și Republica Moldova.
Sigur că a fost și o decizie, o componentă politică la mijloc, pentru că în mod normal nu s-ar fi permis sincronizarea acestor sisteme până a se face testarea regim de vară. Însă, acum a fost și o decizie politică, dar și la nivel tehnic s-a făcut foarte mult lucru, în special pe partea ucrainească, dar și pe partea Republicii Moldova, pentru a face posibil această sincronizare.
Domn Parlikov, dar e lucru știut. Republica Moldova se asigură aproape 100% cu energie electrică de la centrala de la Cuciurgan. Iată, acest pas istoric, așa cum e numit această decizie din partea Occidentului, ce schimbă în ecuația întregii țări?
În primul rând schimbă faptul că Republica Moldova este cu mult mai puțin vulnerabilă și șantajabilă pe infrastructura de transport din partea stânga Nistrului. Până acum, cea mai mare problemă sau cea mai mare dependență a noastră cu energie electrică nu atât era pe partea de generare a energiei electrice de la centrala din Dnistrovsk, cât era problema stabilității curentului în restul sistemului, când eram la capătul sistemului, cum ar fi, și problema că în lipsa sincronizării este, noi depindeam doar de liniile, din 7 linii de tensiune înaltă cu care suntem uniți cu Ucraina, 6 traversau sub o formă sau altă teritoriul din stânga Nistrului, care dacă erau deconectate, creau deranj major și puneau sub risc securitatea alimentării Republicii Moldova cu energie electrică. De astăzi, practic, noi putem funcționa în așa fel că energia electrică poate veni în Republica Moldova și pe linia de 400 de kV Vulcănești-Isaccea, și pe liniile de 110 kV cu România și toate celelalte linii care le avem cu Ucraina. Respectiv, atât stabilitatea curentului, cât și, spunem așa, uniformitatea alimentării Republicii Moldova cu energie electrică, în mod stabil, este infinit mai bună acum decât ieri.
Alternativa este, dar probabil este o diferență de cost al tarifului, nu?
Deocamdată, centrala termoelectrică din regiunea transnistreană, din Dnistrovsk, funcționează la fel ca și restul sistemului nostru, în regim sincron, cu tot ce se întâmplă atât în Ucraina, cât și în Uniunea Europeană. Deja urmează mai departe să fie clarificate lucrurile ce țin de integrarea acestei centrale în piață, într-o piață civilizată, pentru că nu vom putea mult timp funcționa într-un regim în care practic, această centrală nu este integrată într-o piață, adică are un avantaj competitiv, știm că ei nu plătesc gazul la costul real, față de ceilalți furnizori. Dar, din punct de vedere tehnic, ei deja fac parte din sistemul european energetic.
Și acum se poate spune că Republica Moldova are rezerve la o eventuală criză energetică?
Cel puțin din punct de vedere tehnic, sunt absolut sigur că energie electrică în Republica Moldova deja va fi, chiar și dacă cei din regiunea Transnistriană sau cei din Federația Rusă vor da comandă ca o parte din linii sau toate liniile celea care traversează regiunea Transnistriană să fie scoase din funcțiune. Deci noi oricum vom avea energie electrică în regim stabil atât timp cât funcționează normal sistemul energetic din Ucraina.
Dar credeți că acest lucru îi va face mai cooperanți pe cei de la centrala din stânga Nistrului ca să fie mai flexibili atunci când se negociază, de exemplu, un nou acord sau prelungirea vechiului
sunt
acord?
Sigur că da, pentru că vulnerabilitatea noastră ținea nu atât de însăși centrală, că de faptul că pe teritoriul acestei centrale este un nod de transport al energiei, deci 4 din cele 7 linii pe care vorbeam, de tensiuni înalte traversează sau sunt legate în nodul ăsta energetic pe teritoriul centrale. Și dacă acolo erau deconectate cele două linii care vin de la centrală la Chișinău, noi real puteam rămâne fără energie electrică.
În ultimul timp, foarte mulți parteneri ai Republicii Moldova vorbesc despre securitatea energetică a țării. Ne referim și la secretarul de stat american care a efectuat o vizită la Chișinău și la președintele României, Klaus Iohannis, și la alții demnitari din cadrul Uniunii Europene. Toți spuneau că Republica Moldova va avea o susținere masivă pentru a-și diversifica sursele energetice, pentru a nu depinde doar de Federația Rusă când e vorba de importul acestor resurse energetice, dar toți acești demnitari care au vizitat Moldova au vorbit despre investiții enorme care trebuie făcute în acest sector energetic.
E adevărat, deci investițiile enorme și ele urmează a fi făcute, deci linia Vulcănești-Chișinău oricum trebuie construită, pentru că chiar și din România, prin această linie energie electrică care vine, ea nu poate fi direct adusă la Chișinău, unde e principalul centru de consum. Ea merge fizic linia asta tot pe teritoriul la centrala termoelectrică moldovenească și de acolo vine la Chișinău pe linie 30. Dar oricum stabilitatea livrării energiei electrice deja e mult mai bună în Republica Moldova, că sunt activate liniile pe tot perimetru. Nu doar din partea de est, dar și din partea de vest. Respectiv, linia Vulcănești-Chișinău, care a fost pornită, urmează a fi finalizată, trebuie făcută, ea va îmbunătăți și mai mult situația, dar deja riscul ca noi să rămânem fără energie electrică este practic eliminat.
Eu am reținut atunci de la domnul Blinken, aflându-se la Chișinău, când a spus că SUA vor oferi 18 milioane de dolari pentru sectorul energetic? Asta a fost suma.
Eu cred că, în primul rând, partenerii de dezvoltare, inclusiv Banca Mondială, BIRD-ul, BI-ul, Uniunea Europeană, au oferit deja sprijin în mărime de câteva sute de milioane de euro pentru tot ce ține de energetică din Republica Moldova, inclusiv pentru construcția acestei linii, inclusiv sunt bani bugetați pentru acea stație back-to-back de care acum nu mai este nevoie la Vulcănești și banii ăștia ar trebui reorientați, redirecționați spre altă infrastructură necesară, spre exemplu o interconexiune gen Bălți-Suceava sau linia Vulcănești-Arțiz în Ucraina, care ar stabiliza și mai bine situația cu alimentarea energiei electrice în Republica Moldova.
Ce ziceți, tarifele vor mai crește pentru consumul de energie electrică?
Însă sincronizarea nu are efecte sau nu dă efect imediat asupra tarifelor. Desigur că odată ce, spunem așa, centrala termoelectrică moldovenească va trebui să se integreze cumva în piață, într-o piață energetică civilizată. Și dacă ei încep să achite gazul, la prețurile corecte. Sigur că avantajul de preț pe care l-am avut noi până acum, un preț relativ jos pentru energie electrică, în special în perioada asta, din partea acestei centrale, va fi epuizat și ar putea crește prețurile pentru energie electrică. Însă, din punct de vedere a șocului tarifar, ele ar fi cu mult mai mici decât în cazul gazelor. Și mai mult ca atât, beneficiile de securitate ar depăși multiplul acestei eventuale creșteri de preț.
Expertul Victor Parlikov, fost director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, a stat de vorbă cu el, Valentina Ursu. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. Care au fost principalele știri din presa online și principalele teme dezbătute pe rețele în ultimele 24 de ore? Aflați în curând de la Iulian Ciocan. La final, un eseu de Dan Alexe intitulat Vorbe călătoare de la ucraineni. Președintele român, Klaus Iohannis, a fost aseară în Republica Moldova pentru prima dată de când Rusia a invadat Ucraina vecină. Cum era de așteptat, vizita s-a concentrat asupra sprijinului politic și economic românesc pentru Moldova, inclusiv pentru aspirațiile ei europene, consolidate prin trimiterea unei cereri de aderare pe fondul evoluțiilor dramatice din Ucraina. Vizita lui Iohannis a fost urmărită, firește, și de reporterii Europei Libere, inclusiv de Liliana Barbăroșie.
România este alături de Republica Moldova și de toți cetățenii săi în condițiile agresiunii armate a Federației Ruse împotriva Ucrainei, a spus la Chișinău președintele României, Klaus Iohannis. După convorbiri cu omologa sa moldoveană, Maia Sandu, el a spus că Republica Moldova a făcut un gest de profundă generozitate și umanitate, primind și îngrijind refugiați ucraineni. El a promis noi ajutoare pentru gestionarea crizei refugiaților, dar și sprijin pentru cererea de aderare la Uniunea Europeană depuse de Republica Moldova la 4 martie.
Vom continua demersurile constante în toate formatele relevante la nivelul Uniunii destinate mobilizării sprijinului instituțiilor europene și a statelor membre pentru traseul european al Republicii Moldova.
România a acordat deja Republicii Moldova peste 70.000 de tone de ajutoare pentru refugiații din Ucraina, dar și 10 de tone de combustibil pentru transportarea acestora prin coridoare verzi spre frontiera vestică a Republicii Moldova. Pe noi puteți să contați, a mai spus Iohannis, adăugând pe lângă România, alături se află solidar toate statele comunității europene și euroatlantice. Autoritățile de la Chișinău și București au colaborat strâns la crearea unor coridoare verzi pentru tranzitul refugiaților ucraineni. Aproape 340.000 au intrat în Republica Moldova din Ucraina de la începutul invaziei rusești pe 24 februarie. Iar aproximativ 240.000 dintre aceștia au plecat în România pentru a rămâne sau a tranzita către alte țări ale Uniunii Europene. Președinta Maia Sandu a spus că Republica Moldova este recunoscătoare României pentru ajutoare în criza refugiaților, așteptându-se că aceasta va continua. Parteneriatul frățesc ne va ajuta să depășim incertitudinea legată de războiul din Ucraina, a spus ea.
Ceea ce se întâmplă în Ucraina e îngrozitor. Acțiunile militare au destabilizat întreaga regiune, iar provocările cauzate de acest război pun presiune mare și pe Republica Moldova.
Spre deosebire de președintele României, care a condamnat în cuvinte ferme invazia din Ucraina, Maia Sandu nu a rostit niciodată numele Rusiei, lucru explicabil prin îngrijorarea Republicii Moldova legată de prezența militară rusă în regiunea transnistreană. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În fiecare zi, moldovenii lasă 10.000 de like-uri sub sute de articole publicate de presă pe rețelele de socializare. Care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele, aflați dimineața la Europa Liberă de la Iulian Ciocan, inclusiv astăzi.
România este alături de Republica Moldova și de toți cetățenii ei. Pe noi puteți să contați, declară la Chișinău președintele român Klaus Iohannis, citat de ziarul de gardă. Președintele român a reafirmat sprijinul deplin al României pentru soluționarea politică a problemei transnistrene cu respectarea suveranității și integrității teritoriale ale Republicii Moldova în frontierele sale recunoscute internațional și fără afectarea cursului său pro-european. Pensiile vor crește cu 20,8% de la 1 aprilie, după ce vor fi indexate conform ratei inflației, dar și după aplicarea mecanismului de transpunere a creșterii economice în pensii, scrie jurnal.md. Sunt precizări făcute de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari. Un pensionar care beneficiază astăzi de o pensie de 2.500 de lei va primi de la 1 aprilie o pensie de 3.020 de lei, adică cu 520 de lei mai mult. Sute de bărbați din Ucraina au reușit să treacă frontiera cu Republica Moldova și să scape de o posibilă înrolare pe front, scrie anticorupție.md. Cei mai mulți au trecut frontiera ilegal, întrucât decretul privind mobilizarea generală în Ucraina, semnat de Volodymyr Zelensky, le interzice bărbaților cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani să părăsească țara. Anticorupție.md a reușit să documenteze mai multe cazuri în care ucrainenii spun că au plătit bani grei grănicerilor ucraineni pentru a reuși să iasă din țară. Circa 225 milioane lei destinați reparației drumurilor sunt alocați pentru subvenții la energie, citim în moldstreet.com. Comisia pentru situații excepționale a decis pe 15 martie redistribuirea unor fonduri bugetare pentru mai bună gestionare a crizei refugiaților, dar și pentru compensarea diferenței de tarif la energia electrică. Pe rețeaua de socializare Facebook, cele mai dezbătute și populare teme potrivit aplicației CrowdTangle sunt pentru prima oară de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, nu doar acele legate de război, ci și de situația din Moldova. Cea mai vizualizată postare ne informează că doi mascați înarmați cu puște automate au atacat șoferul unui Mercedes pe traseul Chișinău-Leușeni. Mascații înarmați i-au luat mașina, dar și o geantă în care era o sumă impunătoare de bani. O altă postare cu impact conține fotografia coborârii drapelului Rusiei la Consiliul Europei, după excluderea acesteia din organizație. Pe Instagram, în ultimele 24 de ore, cea mai vizualizată postare ne spune că în curând va intra în vigoare acordul dintre Guvernul Moldovei și Guvernul Republicii Italiene privind recunoașterea actelor de studii. Acesta va asigura recunoașterea și echivalarea actelor de studii obținute în învățământul superior, începând cu nivelul 6 al clasificării UNESCO ISCET 2011 licență și continuând cu ciclul 2 masterat.
Banca Națională a decis săptămâna aceasta o nouă majorare a ratei principale a dobânzii cu 2 puncte procentuale într-o încercare de a opri creșterea inflației, care s-a accentuat pe fondul invadării Ucrainei de către Rusia. Cât de eficiente sunt asemenea măsuri? Valentina Basiul.
Datele centralizate de Biroul Național de Statistică arată că în luna februarie prețurile au crescut cu peste 18% față de luna februarie anul trecut. Cel mai mult s-au scumpit produsele alimentare cu 23,3%, în special pâinea și legumele, în timp ce mărfurile nealimentare s-au majorat cu 15%, mai ales pe seama carburanților, în timp ce serviciile au avut o creștere de 17%. Această statistică include puține din efectele războiului din Ucraina, care a fost invadată de Rusia pe 24 februarie. La fel, nu reflectă consecințele sancțiunilor impuse Rusiei, au spus mai mulți experți consultați de Europa Liberă. Banca Națională a argumentat marți seara că a fost nevoită să intervină majorând rata de bază până la 12,5% anual din cauza, citez, evenimentelor tensionate din regiune cu repercusiuni severe asupra evoluției inflației și așa ridicate până luna februarie. Am încheiat citatul. Citez din nou, asistăm la amplificarea riscurilor și incertitudinilor la nivel global, regional și național, iar perspectivele condițiilor economice în contextul acestor evenimente sunt precare, concluzionează Comitetul Executiv al BNM. Indirect, Banca Centrală spune că revizuiește prognozele inflației sau indicii creșterii prețurilor. Valorile anticipate în scenariile pesimiste de până la război urmau să ajungă până la 28%. Acum unii experți, printre care și comentatorul politic Victor Ciobanu, spun că inflația ar putea urca și la 30%. Asta din cauza că Republica Moldova importă mai multe mărfuri decât exportă. Ciobanu spune că decizia băncii centrale ce va duce la scumpirea creditelor nu poate stopa tendința de creștere a prețurilor. Din punctul lui de vedere, în acest caz trebuie să fie și executivul mai proactiv.
Sunt funcții diferite ale BNM-ului și ale guvernului. Guvernul trebuie să se preocupe de stimularea economiei. Iată, Zelenski a ieșit și a spus că noi micșorăm toate impozitele, simplificăm sistemul de impozitare, economia trebuie să lucreze chiar pe timp de război. Din partea guvernului, asta nu văd, în special blocul economic, să vină cu programe urgente.
După modelul din Ucraina, Victor Ciobanu sugerează că acum ar fi binevenită renunțarea temporară la acciză în cazul motorinei folosite în agricultură.
O singură formulă este cum am micșorat TVA-ul, am micșorat accizele, toți sunt afectați, nu sunt agricultori mai mult sau mai puțin afectați. În condiții de război și noi suntem țară limitrofă, haideți să recurgem la acțiuni foarte și foarte concrete. Da, bugetul va pierde câțiva bani, dar acum este mai important ca producătorii să supraviețuiască și să producă.
Autoritățile pun creșterea prețurilor pe factori externi și spun că au în vedere măsuri de susținere a agenților economici, dar pentru asta mizează pe suport de la partenerii de dezvoltare. Astăzi o misiune extraordinară a Fondului Monetar Internațional și-a încheiat vizita la Chișinău, dar urmează să vină în scurt timp o altă echipă de experți pentru a discuta cererea de finanțare adițională, a anunțat șefa guvernului Natalia Gavrilița.
În dependență de cum vor derula lucrurile în Ucraina, vom vedea cum aceste riscuri vor continua să influențeze economia Republicii Moldova. Discutăm cu alți finanțatori care finanțează cheltuielile bugetare, cum ar fi Banca Mondială și Uniunea Europeană, pentru a crește finanțările. De ce avem nevoie de aceste creșteri? Pentru ca să putem acoperi cheltuielile crescânde pentru menținerea puterii de cumpărare a populației, anumite programe de reziliență economică, atât în domeniul agricol, cât și pentru antreprenori în alte sectoare. Și avem nevoie de finanțare ca să putem acoperi toate necesitățile de cheltuieli în contextul dificil economic în care ne aflăm.
FMI a avertizat că războiul din Ucraina va avea un impact global afectând creșterea economică și generând majorări de prețuri în întreaga lume. Și directorul Băncii Mondiale, David Malpass, a comparat invazia rusă cu o catastrofă pentru economia mondială. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basul.
Vorbe călătoare de la ucraineni, așa se intitulează un nou eseu audio al corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
De la ucraineni am luat puține cuvinte. Hahol, de pildă, nu știu câtă lume în afară de moldoveni, iar în restul țării de literați și lexicografi, mai știe azi termenul de hahol, care îi desemnează pe ucraineni. Hahol e un etnonim colocvial, nu neapărat o insultă, deși în rusă, de unde l-am luat noi, hahol adresat unui ucrainean poate avea conotații cu totul negative. La origine, hahol desemna creasta cocoșului sau meșa lungă de păr lăsată pe craniul ras, cum purtau cazacii, majoritatea cazacilor fiind ucraineni. Termenul în sine nu era negativ. Gogol însuși, care era ucrainean, spune într-o scrisoare de prin decembrie 1844: "Nici eu nu știu dacă sufletul meu e de hahol sau e rusesc." Cât despre explicația populară ucraineană a modei cu meșa hahol pe craniul ras, aceasta era că în căzăcime rămăsese obiceiul păstrat de la tătari pentru a arăta că în caz de moarte pe câmpul de luptă, tu ești atât de bărbat încât ușurezi sarcina dușmanului care îți va tăia capul ca trofeu de dus acasă, tu îl ajuți ca după ce el te-a omorât să aibă ceva de care să apuce când secționează și gâtul, o meșă, hahol. De altfel, cazacii nu sunt la origine un grup etnic precis. Era populația majoritar masculină de briganzi și condotieri slavi ortodoxi, ucraineni și ruși, scăpați din Serbie, care, începând din secolul al XVII-lea, au avut și o republică răzvrătită împotriva Poloniei catolice pe teritoriul Ucrainei de azi. Numele cazac, Kazakh în unele graiuri turco-tătare înseamnă om liber și nu e altceva decât același cuvânt Kazakh care a desemnat turcii liberi din Asia Centrală și care a dus la Kazahstanul de azi. Chiar dacă primii sunt slavi ortodoxi, kazacii, iar ceilalți turci suniți, la origine kazahi, aceștia din Kazahstan sunt același lucru cu kazahii, kazacii din Ucraina. cât despre faimoasa ținută a cazacilor, mai ales când au devenit corp de elită a armatei țarilor, ea nu e altceva decât ținuta obișnuită caucaziană. Vorbim de căciula din miel astrahan, două cartușiere încrucișate pe piept și hangerul în teacă și calul la îndemână. Scriitorul francez Alexandre Dumas remarca deja cât de mult cazacii și caucazienii, ceceni, cerchezi, lesghieni și alții, se imitau, se masacrau și se respectau reciproc. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Puteți asculta emisiunea la posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.